Λοιπόν, είχαμε μείνει στον κύριο Φωτιά. Αυτόν το Βασίλειο εννοούσατε, έτσι.
Ναι, όχι ότι δεν θα δοθούν και ευκαιρίες στον Δάστρο Παπαπέτρου. Δηλαδή είναι σε μια κατηγορία, παίζει τα παιχνίδια του, πόσο πηγαίνει καλά θα ανεβαίνει. Όσο πηγαίνουν όλοι οι διαιτητές καλά θα ανεβαίνουν. Δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή έχει στην top κατηγορία, να το πω έτσι, τρεις διαιτητές η Ελλάδα. Δηλαδή έχει ένα στην elite και δύο στην πρώτη. Είναι στο δικό του το χέρι να προχωράνε και τα λοιπά, να πηγαίνανε. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε και κάτι και εμείς στην Ελλάδα να δείξουμε ότι τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Όταν λοιπόν δοθεί η εμπιστοσύνη σε αυτή, ανοίγονται και περισσότερες πόρτες. Mm-hmm. Δεν πάει να πει ότι έκλεισε κάποια πόρτα του, για τον Τάσο του Πέτρου ή άνοιξε μόνο για τον Βασίλη του Φωτιά. Είναι για όλους τους διαιτητές και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι δύο, δεν ξέρω, θυμάμαι, νομίζω έξι διαιτητές έχει, τρεις. Έξι διαιτητές έχει διεθνής η Ελλάδα.
Ναι, έξι.
Που είναι ο Γιάννης ο Παπάδοπλος, ο Βεργέτης και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο οποίος έκανε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα και σαν διεθνής. Γιατί εμείς τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα στην UEFA που έχω την τιμή να είμαι συντονιστής του προγράμματος αυτού, το νέο διεθνών διαιτητών του Core International, όπως το λέμε, όπου από τη στιγμή που γίνεσαι διεθνής διαιτητής απευθείας έχεις έναν coach που σε παρακολουθεί στα τοπικά παιχνίδια, δηλαδή στην Ελλάδα στα παιχνίδια και στα διεθνή. Κάθε μήνα λοιπόν είναι σε επαφή, κάνουν φόρμα αξιολόγησης, κάνει report ο coach, τα βλέπω όλα αυτά εγώ, γιατί έρχονται σε μένα. Και από εκεί και πέρα παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διεθνή καριέρα. Με αυτό που κάνει η UEFA, τι κάνει? Ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε απευθείας την αξία των διεθνών διαιτητών πριν παίξουν παιχνίδια. Δηλαδή πριν οριστούν, τώρα αυτοί έχουν περάσει από το Φλεβάρι που είμαστε στην Αθήνα. Στο πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, αυτοί οι διαιτητές άρχισαν να παρακολουθούνται και τώρα αρχίζουν να τους δίνουν τα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά. Και εκεί πάλι και στο κλείσιμο της χρονιάς θα δει η UEFA ποιοι είναι οι πιο αξιόλογοι από αυτούς για να πάνε στο επόμενο πρόγραμμα αργότερα. Το οποίο είναι το πρόγραμμα ταλέντων και μεντόρων. Εκεί είναι ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο από εκεί πάλι είμαι συντονιστής σε αυτό το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν είναι οι διαιτητές οι οποίοι παίρνουν την ευκαιρία να παρακολουθούνται πάλι από coach, ούτως ώστε από αυτούς να γίνει μια επιλογή αργότερα για την πρώτη κατηγορία ή για την elite κατηγορία. Ή και να συνεχίσουν ακόμη μέχρι να βρουν τα δικά τους βήματα. Mm-hmm. Και όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται μια έτσι συνεχόμενη προσπάθεια εξέλιξης και από εκεί η UEFA κατορθώνει να προσπαθεί να έχει διαιτητές με το καλύτερο επίπεδο που υπάρχει κάθε στιγμή.
Μάλιστα, σημαντικό.
Κύριο, εγώ έχω μια απορία. Όταν αυτοί οι τρεις διαιτητές που τέλος πάντων είναι από τα παιδιά τα οποία προχωράνε και ειδικά ο Παπαπέτρου και ο Φωτιάς έχουν ανέβει κατηγορία και είναι στην αλφα κατηγορία και παίρνουν παιχνίδια σημαντικά. Ναι. Όταν έρχεται η στιγμή που, όπως είπες, παρακολουθούνται και βλέπουν πώς πάνε και στην Ελλάδα στα εγχώρια πρωταθλήματα και βλέπουν ότι αυτοί οι διαιτητές δεν παίζουν, έρχονται ξένοι και παίζουν τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, αυτό δεν έχει μια επίπτωση αρνητική για αυτούς τους διαιτητές? Που έχουν ταλέντο. Ειδικά αυτοί οι τρεις διαιτητές έχουν ταλέντο.
Σαφώς, και το είπα και προηγουμένως αυτό. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν είναι μόνο τώρα που η UEFA ζήτησε με αυτή την επιστολή. Έχουν και άλλες επιστολές πιο μπροστά. Υπάρχουν συνενές συνέχεια στο να μπορέσουν να έχουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη αξιοπιστία. Για να τους δείξετε περισσότερη εμπιστοσύνη. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό σιγά σιγά, δεν ξέρω. Καμιά φορά λες το σιγά σιγά, αλλά πέρασαν δεν ξέρω πόσα χρόνια.
Ακριβώς, σιγά σιγά, δηλαδή στο τέλος περνάνε τα χρόνια και ένας διαιτητής όταν ξεκινάει ας πούμε στα 30 και γίνεται διεθνής και έχει πάει 35 και δεν προχωράει, γιατί εδώ τα γεγονότα είναι αυτά που είναι και δεν τους έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Όταν φτάνει η στιγμή να αξιοποιηθούν πιο πάνω στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Είναι φυσικό. Αυτοί οι διαιτητές πλέον κάποια στιγμή θα αποχωρήσουν, θα φύγουν. Και το κακό είναι, κύριο, εδώ, ότι δεν έχουμε διαιτητές να προωθήσουμε. Δεν υπάρχουν διαιτητές. Το λέω εγώ που τους παρακολουθώ κάθε Σαββατοκυριακό. Δεν υπάρχει διαιτητής αυτή τη στιγμή που να αναπληρώσει τους συγκεκριμένους που είναι αυτή τη στιγμή αξιολογημένοι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δηλαδή αυτούς τους τρεις που λέμε, γιατί μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις.
Θα σας πω και κάτι άλλο. Λέμε για το νέο αίμα έτσι, που έρχεται και τα λοιπά, που αναδείχαν και κάποιοι άνθρωποι και πολύ σωστά προβιβαστήκαν, όπως γίνεται κάθε χρονιά, βλέπεις τους διαιτητές οι οποίοι πραγματικά αξίζουν. Η διαιτησία της δεύτερης εθνικής με την πρώτη εθνική κατηγορία, την ανώτερη κατηγορία, έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ από τότε που είχα ξεκινήσει τη συνεργασία, τότε είχα ένα πίνακα υποψηφίου ανανόδου.
Ναι, 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 το θυμάμαι. Και είχες βάλει τότε και μέντορας, ήμουνα και εγώ μέντορας εκείνη την εποχή.
Δηλαδή να καταλάβετε από αυτούς τους πίνακες στην υποψηφίου ανόδου σε κάθε κατηγορία, αυτό το talent coaching program που λέμε εμείς στη Ρουμανία. Από αυτό το πρόγραμμα, αυτοί οι διαιτητές παίρνανε κάποια παιχνίδια σταδιακά, κάποιο κύπελο πρώτα, Α με Β, κάποιο άλλο Α εθνικής. Και έτσι λοιπόν το ίδιο πρόγραμμα εγώ αυτό το έχω εφαρμόσει από το 9 που έκανα στην Ελλάδα μέχρι το 11, μετά στη Ρουμανία και έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Διότι ο διαιτητής ο οποίος μπαίνει μετά μέσα στα σαλόνια της πρώτης εθνικής, της ανώτερης κατηγορίας, είναι πλέον έτοιμος, έχει ήδη ψηθεί, έχει ήδη κάποια παιχνίδια στην πλάτη του και ο κόσμος τον αναγνωρίζει. Όταν ένα παιδί θα έρθει από τη δεύτερη εθνική να παίξει αλφα εθνική κατηγορία και κάνει ένα παιχνίδι το οποίο είναι, έχει κάνει ένα λάθος, ωραία, ή δύο λάθη, αυτό μπορεί να του στοιχήσει μετά και ψυχολογικά και σε θέση αξιοραδικά με τους άλλους διαιτητές συναδέλφους του, ένα τέτοιο βάρος που να μην μπορεί να το απεξέλθει. Άρα λοιπόν αυτός που ανεβαίνει δεν είναι αυτός που φταίει. Είναι εμείς πότε εμείς νιώθουμε ότι πρέπει να ανέβει. Άρα πρέπει να του δώσεις εκείνες τις πιθανότητες στην αρχή να ξεκινήσει και να κάνει. Εγώ, ας πούμε, ένας διαιτητής για να ανέβει στην αλφαθνική, αν δεν παίξει 5-6 παιχνίδια αλφαθνικής, δεν ανεβαίνει. Δεν παίρνει το σήμα.
Δηλαδή έχεις...
Γιατί θέλω να τον κάψω.
Υπάρχει ασανσέρ, δηλαδή.
Ναι, του δίνει παιχνίδια, εννοείται, όπως είπε ο κύριος Βασάρας, παιχνίδια δηλαδή μεταξύ δεύτερης, πρώτης, δηλαδή παιχνίδια σιγά-σιγά. Έτσι, ναι, αυτό καταλαβαίνω.
Της Β'.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να διαδεθώ εγώ τώρα τα ντέρμπι της Β' με τα παίζουν οι Β' που είναι υποψήφοι για να ανέβουν. Ποιος τα παίζει. Αυτή την ελοτροπία την είχα παλιά, τους είχα πει και στις ενώσεις. Κάνανε το τελικό κυπέλο ενώσεων και μου βάζαν τον καλύτερο διαιτητή τις ανώτερες κατηγορίες, θα πεις τελικό. Μα δώσε αυτή την ευκαιρία σε έναν διαιτητή γάμα εθνικής που θες να ανεβάσει τη Β, έναν Β εθνικής να ανεβεί στην Α, για να μπορεί να ψηθεί. Δεν μπορεί να κολυμπήσει κατευθείαν στη μεγάλη την πισίνα, αν δεν έχει δουλέψει πρώτα στη μικρή.
Σωστό είναι αυτό. Κύριε Βασάρα, κατά την άποψή σας, γιατί γίνεται δηλαδή στον τελικό των ενώσεων βάζουμε τον καλύτερο που έχουμε, ας είναι και αλφα εθνικής, και δεν δίνουμε τις ευκαιρίες στις χαμηλότερες κατηγορίες?
Όλα είναι μια βιτρίνα. Είναι μια βιτρίνα από την ανώτερη κατηγορία που φέρνουμε ξένους, πάμε στις ενώσεις. Μην νομίζετε. Και είναι και η θέληση, έτσι, τι η θέληση έχει η Επιτροπή Διαιτησίας. Εγώ πιστεύω σιγά σιγά το καταλάβουν, αλλά αυτό το σιγά σιγά χάνει πολύ το μέλλον. Δηλαδή τα ταλέντα που λέγαμε κάποτε έχουν γεράσει.
Βέβαια, ακριβώς.
Εντάξει, περνάνε τα χρόνια.
Είπες την κατάλληλη λέξη, είπες, κύριο. Δηλαδή αυτά τα ταλέντα που εσύ τοποθετούσες τότε στα ταλέντα ήταν 20-22-20 χρονών, και μετά όταν πλέον εσύ αποχώρησες σαν επικεφαλής σε διαιτησίας, αυτοί γίνανε 30 πλέον. Από εκεί και πέρα πού να πάνε?
Εμείς με το πρόγραμμα αξιολόγηση που κάναμε τότε, το 60% από αυτούς έχει ανέβει στην αλφαθνική, έτσι, μετά από χρόνια.
Βέβαια.
Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Γινότανε με τη συνεργασία των τοπικών επιτροπών διαιτησίας και των τοπικών των συνδέσμων τότε. Όλοι μαζί τότε. Δηλαδή εγώ δεν έβλεπα καμιά διάκριση, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα που γίνονται τώρα. Λοιπόν, και είχα δώσει εκείνο το... Όποιος είναι συνεργαστή και συνεργαζόταν άψογα, και μάλιστα, για να καταλάβετε, στα κορ που κάναμε τότε, ερχόντουσαν οι διαιτητές, παίζαν τα παιχνίδια τους, η Ένωση έπαιρνε τις αμοιβές τους. Γιατί? Γιατί κάλυπτε από αυτές τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, την εγκύμνασή τους, των καθηγητών, των εκπαιδευτών που είχαμε μαζί μας. Δηλαδή κάναμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο το ένα έσοδο έφερνε το έξοδο το άλλο και στην ουσία δεν επιβαρυνόταν πολύ κανένας. Και ερχόντουσαν αυτές οι ενώσεις που είχαν επιβαρυνθεί λίγο παραπάνω και τα καταφέραν. Για παράδειγμα στη Λακωνία, για παράδειγμα κάναμε ένα στον Πειραιά που μαζέψαμε από όλη την Ελλάδα, από την Αττική να το πω έτσι, και βγήκαν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλαδική. Αυτά πρέπει να συνεχίζονται, πρέπει να υπάρχει ένα συνεχές πρόγραμμα. Γι' αυτό και θα πρέπει το πρόγραμμα να έχει ένα βάθος χρόνων, να έχει κάποιες όμως συγκεκριμένες αρχές. Τι θέλουμε? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, όταν ξεκίνησα, και πολλές φορές έχω διάφορες προσφορές από πολλές ομοσπονδίες, έτσι, από το εξωτερικό και όχι μόνο από την Ευρώπη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι τους λέω, εντάξει, τι θέλετε από μένα? Όλοι μου λένε, θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνετε στη Ρουμανία. Ναι, αλλά πώς ακριβώς το θέλω? Γιατί εγώ θέλω να παράξω, θέλω να δω, θέλω να φτιάξω κτλ. Ο κόσμος δεν πρέπει να ενδιαφέρεται με το ποια είναι η αξία του καθενός. Έχει να κάνει με το τι πρόγραμμα παρουσιάζει. Ποιο είναι το βάθος? Γιατί εκεί υστερώ. Πού υστερώ σαν Ελλάδα? Αυτό θέλω, κυρία μου, όποιος έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα. Γιατί το δεν είναι κακό να έρθει κάποιος από το εξωτερικό. Εντάξει. Αλλά εγώ είχα πει τότε και στους ανθρώπους του ΣΥΕΦΑ. Όταν φέρνουμε ανθρώπους από το εξωτερικό, αναμένω οι άνθρωποι του εξωτερικού να αναπτύξουν την ελληνική διευθυνσία. Αν είναι να φέρω ξένους για να προσκαλούν ξένους, κάτι δεν πάει καλά.
Ακριβώς.
Ας υπάρχουν Έλληνες να προσκαλούν ξένους στο φινάλε.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα, κύριο, με αυτά που λες.
Νομίζω, απόλυτα, Κώστα, ότι σε αυτό που λέει ο κύριος Βασάρας είναι η καχυποψία που υπάρχει.
Ναι, μα,
αυτό
ναι.
Είναι το αλφα και το ωμέγα.
Εδώ... Να μην τη συντηρούμε την καχυποψία όμως.
Τι είπατε, συγγνώμη. Ναι,
να μην συντηρούμε την καχυποψία. Εντάξει, όλοι μπορεί να. Στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Η καχυποψία υπάρχει πάντα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ για να μην αυτή συντηρείται η καχυποψία. Πρέπει να κάνεις κάποια βήματάκια μπροστά για να μπορείς να πάρεις. Όταν βλέπει κάποιος ένα πρόγραμμα, όταν βλέπει κάποιος ένα βάθος ότι υπάρχει, όταν βλέπει τα πρώτα βήματα ότι είναι σωστά, ας το δούμε, πάμε παρακάτω, τότε πλέον και οι παράγοντες θα καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι άλλο για τους παράγοντες. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζουν όλοι να βρίσκουν VAR και διαιτητές ανά πάσα στιγμή. Είμαστε τυχεροί γιατί κάποιες χώρες έχουν κενό όταν εμείς έχουμε πρωτάθλημα. Και τότε μπορούμε να βρίσκουμε. Θα σας πω όμως ότι ξεκινήσαμε ήδη να καλύπτουν οι αγώνες της UEFA από την πρώτη προγραμματική φάση του Champions League με VAR. Του χρόνου θα πάει στο Europa League, στο Conference League. Πού θα βρεις διαιτητές? Και να λέμε και το άλλο, γιατί όταν σε μια press conference τώρα πρόσφατα στις 5 Ιουλίου που έκανα, επειδή κάνω τρεις φορές βγαίνω και κάνω κάποιες έτσι δηλώσεις, αναλύσεις φάσεων κτλ. Όχι κάθε εβδομάδα, τρεις φορές τον χρόνο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τους είπα ότι με ρωτάτε πότε θα βγει ο δεύτερος Κόβατς. Μα για να βγει ο δεύτερος Κόβατς πρέπει να παίζω μόνο με Ρουμάνους διαιτητές. Για να μπορώ να έχω αύριο μεθαύριο αποτέλεσμα.
Σωστό.
Εγώ δεν είμαι και τόσο υπέρ.
Δηλαδή, αν θέλετε να μας πείτε το γιατί δεν είστε τόσο υπέρ.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά τους, κάνουν την ανάλυση κτλ. Mm-hmm. Ωραία. Να βγω εγώ να πω ότι το ίδιο που είπε ο τηλεκριτικός είναι πέναλτι. Να βγω και εγώ να πω ότι είναι πέναλτι, δεν βλέπω το λόγο να βγω. Να βγω όταν υπάρχει κάτι στο οποίο πραγματικά είναι controversial που λέμε, δηλαδή είναι αμφισβητούμενο, είναι αμφιλεγόμενο. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να προστατευτεί οι κανόνες του παιχνιδιού, διότι κάποιο λάθος υπάρχει από εκεί ή υπάρχει μια τεράστια δικογνωμία, τότε ναι, να βγεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου τώρα, έτσι, δεν θέλω να πω ότι είναι κακό ή καλό. Καλό είναι, γιατί κρίθηκε η Εφερρυπίν να γίνει αυτό, γιατί ήθελε να βοηθήσει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Πολύ ωραία. Βοήθησε? Το τσεκάραμε αυτό?
Όχι. Σε τι βοήθησε? Κανένας, κύριος, το λέω εγώ, κανένας. Μα και εδώ, να σε διακόψω μια ανατελεία. Εδώ, τι γίνεται. Βγαίνει και γίνεται η ανάλυση κάθε εβδομάδα των φάσεων. Ναι. Μία Κυριακή, μία συγκεκριμένη φάση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή και μία που έγινε, ας πούμε, αυτή την Κυριακή, είναι παρόμοια και είναι, λέει διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, τον κανονισμό τον κάνουν ελάστιχο.
Ναι, είμαι σε δύσκολη θέση γιατί δεν παρακολουθώ αυτό το θέμα. Πολλές φορές βλέπω τα βίντεο. Είδα πώς εξελίχθηκε στον χρόνο ότι υπήρχε καλύτερη ποιότητα στην ανάλυση και στην εκφώνηση και στην, γενικά και στην ανάλυση όχι μόνο της εικόνας αλλά και των φάσεων. Πάντως, να ξέρετε κάτι, καμία φάση δεν είναι ίδια.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να είναι παρόμοιες. Στο ποδόσφαιρο αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει όμως να γίνει μια προσπάθεια να καταλάβουμε, αποδεχόμαστε το λάθος. Δηλαδή, αποδεχόμαστε μόνο το λάθος του ποδοσφαιριστή, του προπονητή. Το λάθος του διαιτητή το αποδεχόμαστε. Και φαίνεται μια παράξενη νοοτροπία στο να μπορούν να, να υπάρχουν αποφάσεις άλλων διαιτητών. Δεν μιλάω κορυφαίων διαιτητών της Ευρώπης, μιλάω ξένων διαιτητών. Γιατί εκεί φτάσαμε, το ξένος και ό,τι να είναι. Να λέμε ότι. Να μην λέμε τίποτα. Και ένα πλάγιο να δοθεί ανάποδα από έναν διαιτητή να κάνουμε ολόκληρη φασαρία. Άρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να προστατευτεί ο Έλληνας διαιτητής. Για να προστατευτεί χρειάζονται προγράμματα, χρειάζεται μια θωράκιση γύρω-γύρω. Και επίσης η αξιοκρατία, η οποία αυτή βοηθά τους άλλους διαιτητές να κοιτάνε ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος της δουλειάς, της εκπαίδευσης και το να μπορώ να αποκτώ τους στόχους μου δουλεύοντας. Χωρίς δημόσιες σχέσεις, χωρίς τίποτα άλλο. Απλώς να προσπαθώ μέσα στο γήπεδο. Γιατί στο τέλος, θα λέω ότι αυτό που έκανα, το έκανα γιατί το άξιζα. Και αν δεν το πήρα γιατί άσχετα αν το άξιζα, πάντως εγώ ήμουν αυτός που έδωσα τα πάντα. Και έτσι πρέπει πάλι να χαίρεσαι γι' αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βασάρα. Υπάρχουν μερικές φάσεις που οι διαιτητές διαφωνούν, δηλαδή και οι κριτικοί των διαιτητών που διαφωνούν. Αυτό γιατί γίνεται και δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή?
Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις στο ποδόσφαιρο. Γίνεται. Το γίνεται και παγκόσμια. Δηλαδή, μπορείς σε μια φάση να τη δεις διαφορετικά κτλ. Να μην υπάρχει εκείνη η κάμερα που να σε καλύψει καλύτερα. Δεν μπορεί να υπάρχει το απόλυτο. Σίγουρα όμως με το VAR, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες κτλ., τα πράγματα είναι ιδανικά για να μπορείς να κάνεις την ελληνική διαιτησία. Γιατί εάν πάμε τώρα να πούμε ότι. Τα μεγάλα λάθη τα οποία είναι εξόφθαλμα να το πω έτσι, γιατί όχι ότι δεν είναι μη πιθανό, είναι πιθανό, γιατί ένας διαιτητής μπορεί να δει, συνήθως υπάρχουν φάσεις οι οποίες μπορεί να δει μόνο πίσω από την αιστεία, εκεί που δεν υπάρχει διαιτητής. Άρα τι υπάρχει εκεί, υπάρχει η κάμερα. Αυτή η κάμερα τη δείχνει και το πιο σπουδαίο είναι το εξής, ότι ο ίδιος ο διαιτητής παίρνει τη σωστή απόφαση. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτό το μεγάλο εργαλείο που λέγεται VAR, με αυτή την εξέλιξη και πραγματικά μπράβο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μπράβο στη Super League, πραγματικά ξοδεύεται χρήματα, δηλαδή γίνεται μεγάλη επένδυση για πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν το έχουν όλες οι χώρες. Και αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις για να μπορείς να βγάλεις καλύτερους διαιτητές. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις αποτελέσματα, τότε πάρε τα μέτρα σου. Και βγάλε από αυτό, από αυτή την πισίνα που είπα προηγουμένως, των νέων διαιτητών, αυτοί που αξίζουν.
Εντάξει, έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, κύριο μου. Και όμως εδώ δυστυχώς δεν θέλει κανείς να μπει στα βαθιά στο θέμα της διαιτησίας. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με όλα αυτά τα μέσα τώρα που υπάρχουν τεχνολογία. Γιατί να έρχονται ξένοι διαιτητές? Υπάρχουν διαιτητές τώρα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δηλαδή και λάθος να κάνει ο διαιτητής αμέσως να το διορθώσει το VAR. Δηλαδή γιατί να έρχεται ο ξένος διαιτητής και να χαλάει όλη την εικόνα της διαιτησίας, της ελληνικής διαιτησίας και στην Ευρώπη.
Κώστα, να σου πω κάτι. Με τις εκπομπές σαν αυτή που κάνετε εσείς και κάποιοι ακούνε. Και γιατί το λέω αυτό. Θυμάμαι ότι όταν μιλήσαμε 2 χρόνια πριν είχα πει για κάποια πράγματα για το πρόγραμμα ταλέντο και όλα αυτά. Και γίνανε. Εντάξει, γίνανε.
Μακάρι να τα ακούσουν, κύριο μου.
Και τα λοιπά. Το ακούνε. Ο κόσμος μπορεί, θέλει να ακούσει κάποια πράγματα και να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν γίνεται προσπάθεια. Και ειδικά τώρα θέλω να πω ότι πραγματικά, δηλαδή, πώς να το βλέπω, ότι υπάρχει έτσι μια σταθερότητα απόψεων, υπάρχουν κάποια πράγματα, γίνονται, δηλαδή μπορούν να γίνουν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει μια στήριξη στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από όλους.
Αυτό είναι γεγονός.
Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο.
Αυτό, κύριο μου, είναι γεγονός. Η νέα διοίκηση της ΕΠΟ έχει δώσει μεγάλο βάρος στη διαιτησία και έχει στο Λενουά του Λενουά του έχει δώσει όλο το ελεύθερο να κάνει κουμάντο εκείνος. Όμως υπάρχει μια φοβία, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορεί, δηλαδή, να αφήσει τα πράγματα, να βάλει τη δικιά του πινελιά, να φύγει μπρος. Δηλαδή, αυτό που είπα σας, πρέπει οι Έλληνες διαιτητές να αφηθούν να παίξουν αυτό που ξέρουν.
Να παίξουν και ελεύθερα, δηλαδή.
Ελεύθερα. Να είναι. Να μην
φοβούνται. Να μην σκέφτονται. Να μην σκέφτονται.
Δηλαδή, πραγματικά φοβούνται οι διαιτητές.
Μία υποσημείωση μόνο.
Βεβαίως.
Στο ότι όταν λέμε ότι δίνουμε το ελεύθερο να κάνουμε ό,τι θέλουμε, για μένα κάθε ομοσπονδία πρέπει να ζητά και τις αποδείξεις. Γιατί κάνουμε κάθε τι.
Βεβαίως. Για παράδειγμα,
όταν βλέπουμε και κάνουμε. Πού δίνουμε μεγαλύτερη βάση στην ανάλυση φάση ή οτιδήποτε. Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Έχουμε δώσει βάση στα στατιστικά. Ποιες ήταν οι αποφάσεις, το ποσοστό των ξένων, των VAR ξένων, σε σύγκριση με αυτό, σε πόσα μάτς, τι ακριβώς έγινε. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε. Δηλαδή, είχαμε τόσες σωστές αποφάσεις, εντάξει, και τόσες σωστές αποφάσεις από ελληνικούς. Τον επόμενο χρόνο, τι είχαμε. Τον προηγούμενο χρόνο, τι είχαμε. Πρέπει και κάθε ένας που βρίσκεται στην Επιτροπή Διευθυνσίας να ελέγχεται κιόλας.
Οπωσδήποτε να έλεγε.
Διότι πρέπει να λέμε γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί το κάνουμε αυτό, γι' αυτό και αυτό το λόγο. Τι κάναμε λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα που κάναμε, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πού πάμε παρακάτω, αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε στα επόμενα δύο χρόνια, δεν το ξέρει κανένας. Καταλάβετε,
γιατί
κολλάμε.
Δεν ελέγχεται από πουθενά.
Εκεί κολλάμε, γιατί λέμε, ας πούμε, ότι κάθε Επιτροπή Διευθυνσίας θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Αν αλλάζω εγώ κάθε χρόνο και κάθε δύο χρόνια, θα υπάρχει και αλλαγή. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμένο πρόγραμμα. Όποιοι έρχονται θα πρέπει να ακολουθούν αυτό και να μας δίνουν γιατί δεν είναι καλό αυτό. Να μην αλλάζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης, ανόδου, αξιοκρατίας. Εγώ θα φτιάξει μια βάση δεδομένων η οποία υπάρχει ακόμη. Mm-hmm. Η βάση δεδομένων αυτή έχει τα πάντα. Πότε έγινες διαιτητής, πότε ανέβηκες, πότε κατέβηκες, τι γνώσεις έχει, τα πάντα. Και εφαρμόζεται από παλιά. Ακόμη και το πινακάκι των ορισμών διαιτητών που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είχαμε κάνει τότε. Γιατί μάλιστα το θυμάμαι το γραφείο τύπου μου έλεγε σε Word, σε παρακαλώ για να βγαίνει. Μα δεν μπορώ να σου δώσω σε Word, πρέπει να σου δώσω σε Excel, γιατί έτσι ακριβώς εγώ δουλεύω και έτσι ακριβώς βλέπω. Παίρνει λοιπόν αυτό πέρα. Με προσπάθεια με αυτό και τα λοιπά έγινε. Μ' ακούτε?
Ναι, πολύ καλά. Απλά περιμένουμε να ολοκληρώσετε.
Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει, να έχουμε ένα βραχυχρόνιο και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο αυτό θα μπορέσουμε να το δούμε από όλοι αυτοί που είναι ειδικοί στη διοίκηση και τα λοιπά, να το δώσουν στην διοίκηση της ΕΠΟ και να πει αυτό θα κάνουμε, αυτό θέλουμε να φτιάξουμε και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε τώρα για εκπροσώπηση, ακούω στο ΔΣ που λέγαμε, δηλαδή στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Ναι.
Εγώ λοιπόν θα μπορεί να χρειαστώ κάθε μήνα ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, που δεν χρειάζεται, μπορεί να είσαι και μέλος, γιατί δεν είσαι και στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν εκεί που είμαι λέω, ό,τι ακριβώς θέλετε, πέστε μου το τώρα. Το επόμενο μήνα λοιπόν θα σας το φέρω εκεί. Δεν θέλουμε δημοσιεύσεις. Δημοσιεύματα με κατηγορίες κατά της Επιτροπής ή οτιδήποτε κατά των διαιτητών. Αφήστε το. Ελάτε λοιπόν και πέστε μου αυτό, αυτό και αυτό. Και θα σας το εξηγήσω. Έτσι λοιπόν σταματήσαμε τις δηλώσεις οι οποίες είχαν πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο εναντίον της διαιτητικής εικόνας. Με αποτέλεσμα λοιπόν να ρωτάει ο καθένας, ας πούμε, πότε θα έχουμε ένα διεθνή διαιτητή, τότε. Πότε μπορούμε να έχουμε εκπροσώπηση εκεί, τότε. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε και είπαν, έβαλα ένα πρόγραμμα τέτοιο, ήδη στα δύο πρώτα χρόνια είχαμε κάνει το καλύψει το 120% του στόχου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε που άλλο να πάμε. Δηλαδή έχουν πάει διαιτητές παντού. Παγκόσμια, Euro, Ολυμπιακούς. Αυτή τη στιγμή παίζουν δύο Ρουμάνες διαιτητίνες στο Euro, των γυναικών. Έτσι. Εγώ έχω δύο γυναίκες με δύο βοηθούς διαιτητές στην Αλφα Εθνική. Όχι για να λέμε ότι είναι. Παίζουν παιχνίδια. Και μάλιστα δεν έχουν καιρό, γιατί αρρίζονται πάρα πολύ συχνά σε παιχνίδια έξω. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα το γυναικείο που πάει να βγάλει, και ξέρω ότι γίνεται μια αντίστοιχη δουλειά και στην Ελλάδα τώρα, για να μπορούν να βγουν και άλλες γυναίκες διαιτητές με μέντορες κτλ. Και πολύ καλά κάνουν. Γιατί γίνονται στα πρότυπα από αυτά που έχουν γίνει, που μαθαίνουν από αυτά που γίνονται στην UEFA και στη FIFA. Άρα λοιπόν προσπάθεια χρειάζεται και λέμε ότι δείξτε μας τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε, να σας στηρίξουμε. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι η ΕΠΟ μπορεί να στηρίζει οικονομικά την Επιτροπή Διαιτησίας. Ίσως να είναι και η πιο πλουσιότερη Επιτροπή Διαιτησίας, να το πω έτσι, όχι σε αμοιβές, να πω γενικά από τη στήριξη που υπάρχει. Άρα λοιπόν μην πάνε στράφτη όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια.
Και νομίζω ότι η τωρινή διοίκηση της ΕΠΟ στηρίζει απόλυτα την ΚΕΔ, έτσι, με όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Γκαγκάτσης.
Μα μας το λένε και οι διαιτητές.
Ναι, το λένε και οι ίδιοι.
Αλλά είπαμε, πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τι ακριβώς φτιάξαμε και τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι, αλλά δεν γίνεται, ξέρεις τι γίνεται
εδώ. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό,
δεν υπάρχει ενδιάμεσος κρίκος από την ΚΕΔ, από την Επιτροπή Διαιτησίας με την διοίκηση της ΕΠΟ. Εκεί κάπου χάνεται το παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κρίκος που να δένει την Επιτροπή Διαιτησίας με την διοίκηση της ΕΠΟ.
Αυτό το
την εξαιρετική
δεν
ξέρω ποια είναι αυτή.
Τέσσερα χρόνια πριν το είχα πει αυτό. Ότι πρέπει να υπάρχει ελεγχόν και ελεγχόμενος.
Ακριβώς. Μα δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα ένας παράγοντας, ας πούμε, που είναι στην ΕΠΟ, στην Εξελεκτική Επιτροπή, να ξέρει τα διαιτητικά και να τα μεταφέρει ακριβώς αυτά που είπες εσύ πριν από λίγο, κύριο, να τα μεταφέρει στη διοίκηση και η διοίκηση να πάρει αποφάσεις.
Λοιπόν, Κώστα και κύριε Βασάρα, ναι. Και πάλι την κατανόησή σας. Έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Θα σας ξανακαλέσουμε, γιατί θα είναι κάπως μεγαλούτσικο, δεν θα είναι οι τίτλοι όπως ήταν νωρίτερα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας λίγο μετά τις 11.